Жұмға күніні 1-ші июльде Марсель Сәлімжанов есіміндегі актерлар юртында театр әхілләрі ұзған театр мезгіліне жұмға құясады. Онда Татарстан театрларының мүдірлері, режиссерлары, артистлары, студентлар жиылды. Театр әхілләрі һәм тәнқидшілер ұзған театр мезгіліне бәйе берді. Шулай ұқ, театрларының ойырым проблемлары һәм тәқдимләрі турында да сөйләштілер. Бұл отырышта Озатлық радиосы хәбәршісі Әлфия Бәдіреттинде болып қайтты.
Узган театраль сезонда төрле вакыйгалар бик көп булды. Нәүрүз фестивале, Нуриев һәм Шаляпин фестивальләре, Тондана премияләре тапшыру, һөнәр фестивале һәм башкалар. Шуларның арасында яшь режиссерларга юнәлтелгән һөнәр фестивале һәм режиссер лабораториясе. 1 июль Марсель Сәлимҗанов исемендәге актерлар йортында театр әһелләре бу мәсьәләләргә зур игътибар бирделәр. Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры директоры Шамил Закиров бу фестивальне игълан иткәндә мәдәният министры Зилә Вәлиева театрлар яшь режиссерларга мәйдан бирергә, ярдәм итәргә тиеш дигән буйрык чыгарганын искә төшерде. Ләкин Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры, Әлмәт драм театры, Рус тамашачысының яшьләр театрыннан кала калган театрларның берсе дә яшь режиссерларга ишекләрен ачмады. Яшь режиссура бездә юк, ләкин аны үстерергә кирәк, диде Шамил Закиров. Бар театрларда кабул итмәү. Яш татар режиссерлары аз булу калган театрлар әһелләрен бик борчый. Театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламов һөнәр фестивалендә яхшы эшләр тәкъдим ителүен искәртте. Бар нәрсә дә реаль. Бары тик яшьләр үзләре инициатива күрсәтеп, үз эшләрен күрсәтергә тәкъдим итергә тиешләр, диде ул. 10-нчы халыкара төрки телләр фестивале Нәүрүз кузгалтылган сөйләшүдә аеруча игътибарга лаек булды. Бу фестиваль дөньяның төрки театрлары белән таныштыруга юнәлгән. Бу елны Нәүрүз 10-нчы мәртәбә үткәрелсә дә, театр әһелләре шушындый зур тантанага реклама бик аз булды, дип зарланды. Элек Нәүрүз фестивале ябыграк шара булса, хәзер бу фестиваль белән кызыксыну артты. Ләкин халык кайда нәрсә ничек барганын белми калалар дигән фикерләр яңгырады. Нәүрүзгә карата тагын бер тәнкыйт төрки халыкларның заман әсәрләрен сәхнәдә күреп булмады. Ләкин кайбер төрки халыкларның яхшы заман пьесалары булмаса, танылган әсәрләрне сәхнәләштерү кулайрак диючеләр дә булды. Шулай да күпчелек театр әһелләре соңгы Нәүрүз интеллект ягыннан югары дәрәҗә күрсәтте, дип оештыручыларга рәхмәтләрен җиткерделәр. Беренче коймак төерле була диләр, ләкин бу тантана премиясе турында түгел. Әлбәттә, кайбер номинацияләрне башкача уйларга кирәк иде. Мәсәлән, музыкаль жанрлар белән драма жанрлары ярышырга тиеш түгелләр. Актерлар йортында узган утырышта тантана премиясе буенча эксперт совет төзергә кирәк дигән нәтиҗә ясалды. Әкият Куршак театры студентларын чит илгә укырга җибәрү, яңа бина ачылуга, яңа репертуар туплануына әйттеләр. Театрда бернинди дә зур проблема юк, дип шандырдылар. Качалов театры узган сезонда бик күп фестивальләргә, гастрольләрдә катнашуларын сөйләделәр. Киләсе сезонда кеше сәхнә ачылачак һәм зур вакыйга театрның 220 еллык юбилее билгеләнү куанычлары белән уртаклаштылар. Бүгелмә Рус драм театры узган сезонда 75 яшьлек юбилеен үткәрүен искә алды. Яшь тамашачы театры сезонны 14 июньдә генә Брантон Томасның «Тетушка Чарлея» әсәре буенча куелган «Здравствуйте, я ваша тетя» пьесасы белән генә ябачак. Яршалы театрына килгәндә ул үзен бик бәхетле театр дип саный. Яршалы драм театрының директоры Рашат Фәйзрахманов Шалы театры үзенең иҗат эшләре турында горурланып сөйли, дип җиткерде.
Шалы театры бүген үзенең иҗат эше турында горурланып сөйли ала. Мәсәлән, без инде менә күптән түгел генә үзебезнең театрыбызның 20 еллыгын үткәреп җибәрдек. Әлбәттә, аны юбилей дип әйтәсе килми, чөнки ул 20 еллык кына. Менә шушындый 20 еллыгына кыска вакыт эчендә безнең театрыбыз 82 спектакль чыгарды. Аларның бүген 26-сы безнең репертуарыбызда бара. Инде менә горурланып сөйләрлек сүзләребез бар. Менә апрель аенда әйтеп киткәнемчә, улы гына бик матур гына Карим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры бинасында безнең гастрольләребез Без анда 5 көн буе үзебезнең репертуарыбыздагы иң яхшы спектакльләрне күрсәттек. Инде хәзер менә үзебезнең шушы репертуарыбыз белән сентябрь аенда 14 сентябрьдән 18 сентябрьгә хәтле без Башкортстанга Нур театрына гастрольләргә җыенабыз. Без анда 9 спектакль алып барабыз. Шуларның 4-се балалар өчен күрсәтеләчәк, 5-се зурлар өчен күрсәтеләчәк. Әлбәттә, инде традиция буенча без күз айларында инде үзебезнең гел бара торган шәһәребез Оренбург шәһәренә да Мөхәндәр Фәйзи исемендәге Татар дәүләт драма театры бинасында бер чыгыш ясаячакбыз. Һәм инде алар үзләре безгә киләләр. Инде теге горурланып әйтә сүзләребез бар дигәннән тагы шуны әйтәсем килә. Шуннан да без үзебезне репертуарлы театр дип саный алабыз. Чөнки репертуарыбызда бүгенге көндә халкыбызны канагатьләндерерлек итеп куелган спектакльләребез, драма әсәрләре, комедия, трагедия, лирик комедия әсәрләре байтак безнең. Менә инде күпләрнең мәхәббәтен яулап алырлык, абага алмасы ачы була дигән драманы күрсәттек. Һәм олы уңыш белән хәзер республикабызның авылларында, шәһәрләрендә, шулай ук Россия театрларында күрсәтелә. Әлбәттә инде безнең Бурлак спектакле бүгенге көндә бик көчле бара, хаят спектакле. Инде яңадан да сөенечле хәбәребез шул бар. Үзебезнең шәһәребездә инде өлгергән драматурглар бар. Менә шушы әгәр дә театрның үзенең драматургы бар икән, инде ул бәхетле театр. Бүген без күбрәк үзебезнең Чаллы шәһәрендә яшәп, иҗат итүче драматург Рауил Сабыр белән берлектә эшлибез. Аның әсәрләрен без үзебезнең сәхнәгә чыгарып барабыз. Инде 3 әсәрен аның күрсәттек. Хаят, Абага алмасы, Ашы була, Сигезле биюе. Гастрольләрнең картасын без елдан ел киңәйтә барабыз. Һәм инде олы-олы шәһәрләргә барырга җыенабыз. Грантларда бик күп катнашабыз. Менә инде Кабардино-Балкариягага барырга заявка биргән идек. Кызганычка каршы әле узмады. Әмма ул безнең өчен трагедия түгел. Алга табанда яңадан катнашып әле барасы шәһәрләребез безнең алда.
Диде Яршалы драм театрының директоры Рашат Файзрахманов. Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры өчен узган сезон бик уңышлы булуы әйтелде. Беренчедән, төрле фестивальләр шушы театрда аның тарафыннан үткәрелде. Икенчедән, 41-нче елның арбалы хатыннары, ут күршеләр, бабайлар шуагы, язык кашы пьесаларының бик уңышлы премьералары булды. Өченчедән, Галиаскар Камал театры 2 атна Мәскәүдә гастроль куйдылар. Бүтән бер милли театрның да Русия башкаласында мондый гастроль куйганнары юк әле. Режиссер Илгиз Зәйниев Камал театры һәрвакыттагыча актив дип белдерде.
Мен қалсан іштер ол қыр вақытта ұша актив, 100%-ға қой вақыттың дейтігейді іштер. Үзіләбіз деп тұрғанда да үзілмейші. Дер, неше фестиваль ғына, международный, халықара фестивальдер біздің істі театр істінде шул республиканың үнзір мероприятиялар барысы да Камал театр істінде бәлкі бұл көбіректір де бәлкі іштер. Шул театралист Сабантуйда қауанға қайтып қала Камал театрына. Ләкен шул яш тамашачы ягыннан быел ништер күбрәк тәҗрибәләр күп. Залдар тулылыгы әйбәтрәк булды кирәк.
Театр әһелләре утырышы рус телендә барды. Ләкин Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрына сүз бирелгәндә, театрның җәмәгатьчелек белән эшләү буенча директор урынбасары Рәдиф Сәгъдиев мин үземнең телне шинчылап яратканга күрә татарча гына сөйлим диде.
Мин инде үземнең телне яратып шулай башлашкан кичкенә сөйләдем. Bizim tiyatronun tarihçisiyim de olup yıl sayın biz sırrıya var koydarız. Ben iki mende mehette Şengen'de tatlatırı bir kutuşku sizin derdim bana. Ben şu bir sürü başlamış. Bana sırrıya başlamlar. Onu zorayım. Çünkü yalan şu bir şey var. Ben tutup sallayacakken belki bir mendele de tatarmışsın. Biz bir tane para var yok tatlaşı. Ben şu bir adı var.
Үткән сезонда менә әйтеп Хаҗи әфәнде иләне әсәре иң яхшылардан дип әйтергә кирәк. Ләкин мин аңа каршы Прозат Исәнбәт куйганда үзем уйладым шүрүл. Шул әсәрдә Прозат Исәнбәт куйганы ул шедеврие. Аны күрмәгән кеше өчен бу спектакль искитмәле. Аннан соң менә шушы Прозат Исәнбәт куйган Хаҗи әфәндене телевидение архивыннан записны юкка чыгардылар. Менә бу коточкыш югалту. Нинди актерлар анда уйныйдыр? Алар бит кайсы исән, кайсы юк. Аннары менә быел бик уңышлы спектакль чыкты Хәбир Ибраһимның Дөньяна ушакта дигән. Ул тизгенә ашыгырак куелды анда кай бер вакытта инде теге эшләре бетмәгән әйберләр бар, ләкин яңадан режиссер актерлар белән эшләп, бүгенге көндә әсәр искитмәле итеп карый тамашачы, чөнки тамашачының күңеленә якын әсәр. Кирәк әсәр, тәрбияви әсәр. Менә шул тагын инде нәрсә безнең. Айгүл дигән спектакль куелды. Аның да режиссеры Рашид Загирулин. Айгүл илен инде бер уйласаң һәр ул тема искергән совет заманы турында бара. Ләкин шуңа карамастан безнең халык аны җылы кабул итте. Аннан соң менә икенче пландагы рольләр анда иш китмәле яхшы итеп ачылган ие. Менә хатын-кызлар рольләре шундый оста башкардылар артистлар. Соклану тудырды миндә. Миндә генә түгел, күпчелек караучыларда. Киләсе сезонда безгә репертуарга бик күп әсәрләр кирәк. Чөнки әйтеп торам бит, менә төзелеш барып 4 ел буена безнең сәхнә булма сәбәпле. Анда монда йөреп безнең репертуар искерде. Бізге хәр репертуарны бақыштан алып, аяққа хәтлі тазартырға керек, яқсы әсәрлер шығарыға. Шынки тамашашы бір келіп қараған әсәріні яңадан келіп қарамайын. Бік яқсы әсәр болсағына 3-4 мәртебе қарайын. Яңа авторлар келер деп ойлаймын, ресурлар шақыртып та қойылар деп ойлаймын. Сол шақта біз заманның кетіп барышын қуып жетіп тота аламыз деп ойлаймын. Алла берсе.
Деп белдерді Кәрім Тинчурин есімендегі Татар дәулет драма һәм комедия театрының директор орынбасары Рәдиф Сәғдиев. Театр білгіші мәдәният һәм сәнгать университеты профессоры, Русияның һәм Татарстанның атказанған сәнгать эшлеклесе Илтин Ильялова Казанда рус театрлары юк диярлек дип бәяләде. Ә татар театрлары әйбәт эшли диде ул.
Беренчедән, татар театрлары турында әйтәмдә. Рус театрлары турында әйтмим, чөнки Казанда рус театрлары юк дип әйтергә мөмкин. Ул бәйле режиссер белән, Славутский белән дә, Чигишев белән дә алар. Мин ул турыда әйттем дә инде, сөйләгәнем дә бар, ишеткәнегез бардыр бәлки, үтерделәр алар рус театрларын. Гомумән, татар театрлары Аллага шөкер әйбәт эшлиләр, җитди бик проблемалар күтәрәләр. Алар конъюнктурага не обращают внимания, конъюнктурага бәйләнмиләр. Алар күтәрәләр кеше турындагы мәсьәләләрне, гуманизм турындагы мәсьәләләрне, кешенең характерын ачып салалар. Конкретно, әйтик, менә шул ук мин әйтеп киттем, «Йөзек кашы» Фатих Хөсниның повесть буларак ул бик серьезный һәм авыр әсәр. Һәм аның инсценировканы эшләргә бик авыр булгандыр Илгиз Зәйниевка. Ләкин спектакль шак катыргыч әйбәт булып чыкты. Ул спектакль кешенең язмышы турында һәм кешенең кеше үзе үзенә аяк чалу. Чөнки аның характеры шул кадәр төрле-төрле. Үзе белмей нинди кайда яшәгәнен, кемне яратуын ярата ул, әйеме. Ләкин нәрсә килеп чыга ул аннан. Яратам ул, аның кызы үзен кенәшә дә, ярата да. И в конечном итоге халяк була, в конечном итоге халяк була. Һәм менә яш артист безнең Алмаз Сабиржанов, ул мин шаккаттым аның шул кадәр катлаулы, шул кадәр тирән и противоречивый образ эшләгәнне. Шуңа күрә әйтәм ич, менә әлбәттә ул безнең ул спектакльне менә карыйсың, җан рәхәте туа, бабайлар чуагы, безнең картлар, безнең шул хәдәр рәхәтләнеп уйныйлар алар, шул хәдәр аларның характер, һәрберсенең характеры, һәрберсенең комиклыгы кеше буларак Тажи, Ренат Тажи, Равиль Шарафеев, Асхар Шакиров, Ирек Багманов. Ирек Багмановның гомумән андый роль, андый образны уйнаган мен күргәнем булмаган. Шул хәдәр кызыклы, шул хәдәр необычный дигән образ ул. Әлбәттә, Илгиз Зәйниев язганда ул по заказу язылган әйбер актерны күрә торып конкретно актерга язган ул һәрбер мен ролен. Һәм шуңа күрә мен әйтәм, яңа калса ул бик әйбәт спектакль, бик әйбәт спектакль. Һәм дә мин әйтеп тә киттем, ул спектакльне тизрәк язып алырга кирәк, чөнки партлар бит инде. Партлар берсе китте, все, спектакль бетте дигән сүз. Өч зур театр безнең мидә татар театры, именно Камал театры, Тинчурин театры, Яшләр театры. Һәм өч режиссер, өчәүе дә төрле-төрле. Фарид Бекчентаев Гитисны бетергән режиссер, Загидуллин белән Каюпов, алар бетерәләр Щукинское училищене. Һәм аларның спектакльләрендә мәктәп дигән әйбер, иҗади мәктәп спектакльләрдә үзенең юлын таба. Алар төрле-төрле ул спектакльләр, режиссер буларак төрле-төрле алар. Шуңа күрә шуның белән дә кызыга алар. Ләкин менә эксперимент диләр, особенно менә безнең Москвадан килгән ханымлар все очень просто диләр, ләкин һәрбер халыкның үзенең рухы бар, үзенең эчке җаны бар. Менталитет диләр, урысча әйтәм, татар беркайчан да урыс була алмый, урыс бер качан да инглиз була алмый и так далее, и так далее. Шуңа күрә, ана шу менталитет дигән әйберне ни в коем случае югалтырга ярамый. Ана куеп карадылар Камал театрында испан драматургы Педро Кальдеронның «Тәкъдир» дигән спектакле. Колумбиядан килгән режиссер куйды. Бөтенләй татар спектакле түгел иде ул. Бер нинди общение дигән юк артистларның. Бер нинди монологлар вакытында, шигри пьеса иде ул, монологлар вакытында. Сахна уртасына басалар да, зрительгә карап сөйлиләр. Бер нинди общениесез, бер нәрсәсез. Әлбәттә, ул мине ул спектакльне татар зрителе, татар тамашачысы кабул итмәде, чөнки ул безнең спектакль түгел. Бик каршы шундый спектакльләр турында, татар театрында, татар артистлары шундый спектакльләр куярга тиеш дигән әйбергә мин бик каршы, чөнки һаман мин әйтәм, татар театры булырга тиеш, татар зрителе йөрмәде. Шул нигә тәкъдиргә әйттем, әгәр дә зрителе йөрмәсә, театр нәрсә кирәк? Театр зритель өчен, театр тамашачы өчен, беләсеңме, ул бит менә сценага уйнамыйлар, тамашачыга. Шуңа күрә анда ул әйберне мине глобализация дигән әйбер булырга вообще булырга тиеш түгел сәнгатьтә, гомумән сәнгатьтә, чөнки сәнгат ул бүген формалар алышына, ләкин эчтәлеге, миллилеге аның калырга тиеш. Шуңа күрә миңа калса бүгенге быелгы сезон начар түгел. Нашар түгел, особенно нидә Камал театрында кара менә ничә бабайлар чуагы, аннан соң Йөзек кашы, 41-нче елгы хатыннар, бик спектакльләр, бик җитди проблемалар, һәм комедиялары да бар, естественно, комедиясыз яшәп булмый. Һәм Тинчурин театрының быелгы сезоны авыррак, чөнки Загидуллин нидә, Төркиядә кыш буе булды, шуңа күрә аның практически бер генә серьезный әсәре ул да булса. Ну шо, хаҗи әфәнде иләнә.
Диде театр белгеше Илтани Илялова. Чынлап та театрларда тамашачы булмаса, театр беркемгә дә кирәкми. Татарстанда театрларның сезоны ябык, ләкин алда әле миңләгән фестивальләр, хаталар өстендә эшләү, репертуар туплау, тамашачыларны сөендереп тору һәм башкалар. Һәр театрның үз эше дәвам итә. Алар бары тик ялга гына туктадылар.
Татар стан театр әһелләренең узган театр мизгеленә йомгак ясау җыенында хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин булды.